Galatiatɔwo ta ve. Le ƒe wuiene megbe la, nye kple Barnaba míega Yerusalem eye mekplɔ Tito hã ɖe asi. Mawue ɖe fiam hafi meyi. Meɖe kpɔ ame siwo dze ame ŋkutawo le wo dome la eye meƒo nu tso nyanyui si megblɔna na ame siwo menye Yudatɔwo o la ŋu na wo. Mewɔ esia be dɔ si wɔm mele tso ɣe aɖe yi ke la nagazu dzodzro o. Togbɔ be Tito si le ŋunye la nye Helatɔ hã la, ame aɖeke mezi edzi be netso aʋa o. Ke hametɔ alakpatɔ aɖewo to ayemɔ dzi ge ɖe ha la me henɔ mɔnu dim be yewoagblẽ ablɔɖe si Kristo Yesu na mí la awɔ mí míazu kluviwo. Esi wònye ɖe míedi be nyateƒe blibo si le nyanyui la me nanɔ anyi dedie na mi ta la, míelɔ̃ ɖe woƒe nya la dzi kura o. Azɔ la, ame ŋkuta siwo buna be yewonye nane la meɖo aɖaŋu aɖeke nam o. Evɔ la, ne woganye nane hã la, nye ya nyemetsɔ ɖeke le eme o, elabe Mawu ya mekpɔa ame ŋkume o. Mebe ame ŋkuta mawo meɖo aɖaŋu yeye aɖeke nam o. Ke boŋ wokpɔ dzesii be dɔ si Mawu de asi nam lae nye be magblɔ nyanyui la na ame siwo menye Yudatɔwo o la, abe ale si wòde asi na Petro hã be eya nagblɔe na Yudatɔwo ene. Elabe ame si to Petro dzi wɔ dɔ le Yudatɔwo dome la, eya ke to nye hã dzie wɔ dɔ le ame siwo menye Yudatɔwo o la dome. Yakobo kple Kefas kpakple Yohanes, ame siwo wobuna abe hamia ƒe sɔtiwo ene la, kpɔ dzesi be Mawu ve nu nye ŋutɔ, eya ta wona asi nye kple Barnaba tsɔ fia be yewoxɔ mí alɔ eve. Woɖo kpe edzi be míawo míayi ɖe ame siwo menye Yudatɔwo la gbɔ eye yewo hã yewoaɖo ta Yudatɔwo gbɔ. Nu si ko wodi tso míasi be míawɔ lae nye be míaɖo ŋku ame dahe siwo le yewo dome la dzi. Evɔ la, esia tututue nye ŋutɔ hã medina be mawɔ. Esi Kefas va Antioxia la, metsitre ɖe eŋu ŋkume kple ŋkume hehe nya ɖe eŋu, elabe ewɔ nu masɔmasɔ aɖe. Hafi ame aɖewo natso Yakobo gbɔ ava la, Petro ɖua nu kple ame siwo menye Yudatɔwo o la. Ke esi ame siawo va ku la, ehe eɖokui ɖe aga eye megadi be yeaɖu nu kple ame siwo menye Yudatɔwo o la o, elabe evɔ na ame siwo gblɔ be ele be ame natso aʋa la. Hametɔ bubu siwo nye Yudatɔwo la hã de eƒe alakpanuwɔna sia dzi, alebe Barnaba kekeake hã wɔ alakpanu sia kpli wo. Ke esi mekpɔ be nu si wowɔ mesɔ ɖe nyateƒe si le nyanyui la me nu o la, megblɔ na Kefas le wo katã ŋkume be nenye be wò ame si nye Yudatɔ nanɔ agbe abe ame si menye Yudatɔ o ene la, nu ka ta nate ɖe ame siwo menye Yudatɔwo o la ya dzi be woanɔ agbe abe Yudatɔwo ene? Le nyateƒe me la, Yudatɔwo míenye tso dzɔdzɔme eye menye ame manye Yudatɔ nuvɔwɔlawo o. Míawo menya be menye ame si le sia dzi wɔm lae woabu be ele dzɔdzɔe o, ke boŋ ame si xɔ Kristo Yesu dzi se lae. Eya ta míawo gɔ hã míexɔ edzi se be woabu mí be míele dzɔdzɔe. Esi míexɔ edzi se la ta, menye esi míewɔ sia dzi tae woabu mí be míele dzɔdzɔe o. Ke nenye be míele agbagba dzem be woabu mí be míele dzɔdzɔe, elabe míewɔ ɖeka kple Kristo, emegbe wòva dze go be míawo hã míewɔa nu vɔ la, ekema ɖe mefia be Kristo de nu vɔ dzi oa? Gbeɖe. Nenye be metu asi sedziwɔwɔ ƒu anyi eye megagbugbɔe le fɔfɔm ɖe tsitre nu la, ekema nye ŋutɔ meɖe ɖokuinye fia abe sedzidala ene. Le sela gome la, mezu amekuku be mano agbe na ma ubo. Nye kwe Kristo e wo klade atitso ga un, e ya ta azon la, me ganyen nye unto e le agbe o. Ke Kristo ye le agbe le menye. Agbe si me le unti la me fifia la, mo uvi si lom. E ye wo cho edo kwi na de tanye, la di kose me, me lido. Nye me de ala si wo vea amenui la fukbe o. E la bada nye de ma u, bunena amebe, esi wo wo mo se fe se la di ta, ele jojwe la, anye ne Kristo fe kula zu jojuru.